ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებით ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე რადიო 1.lg-ში წარმოგედგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის.
შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერს, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გახდეს Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო. ესო ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ჩვენი თანატოლი ლაშა ვაჩნაძე და ვიდრე მის აუდიო სელფის წარმოგიდგენთ, გეტყვით, რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში.
ტრადიციულად შემოგთავაზებთ FM ბლოგერს და სანიშნეს, რომელიც Xbox-ის გუნდის წევრებმა სპეციალურად თქვენთვის მოამზადეს. გიორგი ნაზღაიძე კი ჰიტპოინტში აუცილებლად რომელიმე ჰიტს წარმოგიდგენთ.
გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ინტერნეტ დუელი გელით ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის, მაგრამ ამაზე უფრო დაწრულებით გადაცემის ბოლოს კითხვით.
ახლა კი მოусმინოთ აუდიო სელფის.
აუდიო სელფი.
მე ვარ ლაშა ვაჩნაძე. 15 წლის, წავალობ თბილისის 79 საჯარო სკოლაში, ხატავ. ამჟამად დავდივარ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის სამხატვრო სკოლაში. მანამდე დავდიოდი ახალგაზრდობის სასახლეში და საერთოდაც არ ვიცი რა უნდა მეკეთებინა, რო არ მეხატა ცხოვრებაში. როდესაც არ ვხატავ, მე ამ დროს ვარ ცუდ გუნებაზე. მოკლედ, საკუთარ თავს არ გავარ. ანუ ეს ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ფიქრობ, რომ ეს მაცოცხლებს.
აუდიო სელფი.
ეს იყო აუდიო სელფი, რომელშიც ლაშა მოკლედ გაგვაცნო საკუთარი თავი. მადლობა ლაშა და ჩვენ მსმენელმა უკეთ რომ გაგიცნოს, მოდი ჩვენს შეკითხვებს უპასუხე.
როდის დაიწყე ხატვა?
6 წლიდან ასე მოხდა. პირველად დავხატე ძაღლი, რომელიც შეამჩნია ჩემო ბაბუამ. შემდეგ ანახა ოჯახის წერებს და მიხვდნენ, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი 6 წლის ბავშვის ნახატი. 8 წლის ასაკში შევედი ახალგაზრდობის სასახლეში და იქ დავყავი 2 წელი. ამის შემდეგ ვე გადავინაცვლე თბილისის სოლიკო ვირსალაძის 6 წლებში. თავიდან ჩემი სამხატვრო სკოლაში ესლა ჩემი მშობლების სურვილი იყო. პატარა ვიყავი და ამდენად ვერ ვაცნობიერებდი. ხატავთ აკვარელში, ზეთის საღებავებში, გუაშებში, პასტელში, ფანქარში და ამ შემდეგ. ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინე ჩემთვის ახალი მიმდინარეობა სრულიად პიროგრაფია.
იქნებ რამდენიმე სიტყვით გითხრა რა არის პიროგრაფია?
პიროგრაფია ეს არის ხეზე წვის ტექნიკა. ამას აქვს თავისი სპეციალური დანადგარი და მარტივია. წარმოიდგინეთ, რომ ხატავთ ფანქარში, სინამდვილედ კი გავარვარებული შანთით წავთ მას.
რატომ მაინც და მაინც პიროგრაფია? რა მოგეწონა მაშინ ყველაზე ძალიან?
ეს არის სრულიად ახალი მიმდინარეობა ჩემთვის. ამჟამად ამით ვარ დაკავებული, ამით ვარ გატაცებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ვიყენებ თქვა სხვა მასალებს, სხვა ტექნიკებს და ასე შემდეგ.
შენი ყოველდღიური ცხოვრების რა ნაწილი უჭირავს ხატვას?
2-3, შეიძლება 5 საათიც კი.
გაქვს თუ არა გამოყოფილი რაიმე კონკრეტული დრო? თუ აი როცა შენ გინდა, როცა მუზა გეწევა, როგორც ეწევათ ხოლმე ხელოვან ადამიანებს, ისე ხატა ხოლმე?
არა, ეს ყველაფერი ხდება სპონტანურად, სრულიად. როდესაც მომიდება, მაშინ ხატა. ნებისმიერ დროს.
რას ხატავ ყველაზე ხშირად?
ხატავ ყველაფერს, პეიზაჟებს, პორტრეტებს, მარინის წუნს ნახატებს და ასე შემდეგ.
კარიკატურებს ხომ არ ხატავ?
არა, ეს ერთადერთი ჟანრია, რომელსაც არ ვეხები, რადგან კარიკატურას აქვს თავისი კანონიკა. მე არ ვიცი სამწუხაროდ.
აი პორტრეტები ახსენე და ხშირად გთხოვენ შენი მეგობრები, ახლობლები მათ დახატვას?
კი, ძალიან ხშირად მთხოვენ. ფაქტიურად ყოველი მეორე ადამიანი დახატვას მთხოს.
თუ ხარ დაკურებული, როგორ ხასიათზე ხარ ხოლმე, როცა ძალიან კარგი ნამუშევრები გამოგდის?
არ ვიცი, ეს სხვადასხვა დროს, სხვადასხვანაირ ხასიათზე. უბრალოდ, როდესაც მომინდება ხატვა, მაშინ ხატავ ასე ერთ ხასიათზე არ ხატავ, ასე რომ ვთქვათ.
როგორი დამოკიდებულება აქვს შენს ოჯახის წევრებს და ახლობლებს შენი გატაცების მიმართ?
ისინი ამაყობენ კიდევაც ხატა. მაქსიმალურად მიწყობენ ხელს, უარს არ მეუნევიან არც ერთ გამოფენაზე, გასვლებზე, პლენერებზე და ასე შემდეგ.
შეგიძლია გაიხსენო თუ არა, რომელი მხატვრის ნახატი იყო, რომელმაც შენზე შთაბეჭდილება მოახდინა პირველად?
ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზა, რომელიც დღემდე სხვადასხვანაირ შთაბეჭდილებებს ახდენს ჩემზე, სხვადასხვა დროს სხვანაირად მეჩვენება. ეს დამოკიდებულია ალბათ ჩემს განწყობაზეც.
ჯინმა რომ მოგთეს ერთი სურვილის ასრულების უფლება, რომელ მუზეუმს მოინახულებდი?
ალბათ მოინახულებდი ლურს.
რა მოგწონს და რა არ მოგწონს ყველაზე მეტად სკოლაში?
ყველაზე ხშირად არ მომწონს პედაგოგების დამოკიდებულება, ფსიქოლოგიური განათლება აკლიათ, რაც ხშირად კონფლიქტის მიზეზი ხდება, ასე რომ ამის ნაკლებობა არის. მომწონს ის, რომ ასე თუ ისე ცდილობენ ზოგადი განათლება მოგცენ. მან უნდა აღზარდოს ბავშვი, 12 წელი არ არის ცოტა დრო, და ასევე ის უნდა იყოს ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული და უნდა ქონდეს ზოგად ფსიქოლოგიური განათლებაც. სკოლა უნდა შეძინოს ბავშვს პიროვნული თვისებები, რაც დაეხმარება მომავალში საკუთარი თავის რეალიზებაში.
და რა კიღა სიტყვა მოიტანა და სკოლაზე ვსაუბრობთ, მოუსმინოთ FM bloggers, რომელშიც ნინა ჭავჭავაძე გვიამბობს იმის შესახებ, თუ როგორი წარმოუდგენია იდეალური სკოლა.
FM bloggers 102.4
FM bloggers.
სკოლიდან კისრის წახით მოვიბარ სახში, ცოტა დასვენებამიც რომ მოვასწრო, თუმცა რა დგინდა? მაგიდაზე უშველებელ მთად აღმართული საშინაო დავალებები მელოდება. მე სხვა გზა არ მოგდა მცირე შესვენების შემდეგ ვიწყებ მეცადინეობას. ერთ ამოხნევას ვატან პროტესის გრძნობასაც. საერთოდ არ მინდა სინუსებსა და კოსინუსებზე ამოცანების ამოხსნა და რველში ლამაზად ჩაწიკწიკება. მაგრამ სახში თუ არა, სკოლაში მაინც მომიწევს ამის კეთება. ხოდავითომ საქმეს წინ ვიგდებ. პროტესტის გრძნობას მაინც ვერაფერს ვუხერხებ. ამიტომაც მეფიქრება. ჯერ არავისგან გამიგია, რომ რეალურ ცხოვრებაში სინუსების თეორემა ლოგარითმები დასჭირვებოდეს. მხოლოდ მათემატიკის მასწავლებელი მეწინააღმდეგება ლოგიკურ აზროვნებას ავითარებსო. ამ პასუხმა დამაეჭვა, რადგან იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის დროზე ბეჯითად სწავლობდნენ ტექნიკურ საგნებს, მაინდამაინც არ აქვთ დაალაგებული ცხოვრება და ვერ იღებენ თვალ ლოგიკურ გადაწყვეტილებებს მარტივ სიტუაციებშიც კი. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩემს ბევრ თანატოლს მეც გამიჩნდა კითხვა, თუ მომავალში ვერ გამოვიყენებ სკოლის ცოდნას, მაშინ რისთვის ღავს სწავლობა ამ საგნებს? როცა ვერ ხედავ შედეგს, ბუნებრივია მიჩნევა პროტესტის გრძნობა და ვთვლი სკოლის მეცადინეობას როის ფლანგად, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე სკოლაში მაქსიმალურად კარგ გარემოსა და თბილ ატმოსფეროს მიქმნია სწავლისთვის დირექციაც და მოსწავლეებიც. ოცნებას კაცი არ მოუკლავსო და ფიქრებში ვეცადე, რამე შემეცვალა სასკოლო ცხოვრებაში. მეც რა თქმა უნდა გადავასხვაფერე ჩემს გემოზე გაკვეთილების შინაარსი. არ იქნებოდა სამართლიანი არც ტექნიკური და არც საბუნების მეტყოლა საგნების უგულებელყოფა. ამიტომაც გადავწყვიტე მათი მიმართულებების შემეცვალა. აი მაგალითად, მათემატიკის გაკვეთილზე განტოლების მნიშვნელობის პონის მაგრად ბავშვებს ვასწავლიდი, როგორ დაგეგმოს სწორად დრო და ფინანსები ისე, რომ სტუდენტობის პერიოდში იყოს მუშაობისთვისაც, სწავლა განათლებისთვისაც და გართობისთვისაც. სპორტის გაკვეთილის კი, რომელიც ფიზიკური აქტიურობის მაგრად უკვე ჯდომასა და ჭორაობასთან ასოცირდება, საუკეთესო საშუალება იქნებოდა იმის სასწავლად, თუ როგორ ვივარჯიშოთ, რომელი პროდუქტებია ორგანიზმისთვის მავნებელი, თუ რატომაა ფიზიკური აქტივობა აუცილებელი ორგანიზმისთვის. მართალია, ქიმიისა და ბიოლოგიის გაკვეთილებზე ვსწავლობთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, ამ შემთხვევაში პრაქტიკული მასალა თეორიულთან შედარებით უფრო სახალისოა. აი, ისტორია მდიდარია ისეთი ფაქტებით. როცა სამეფო კარზე დიდებულებს შეკრება უწოდათ მნიშვნელოვანი საკითხის განსახილველად. ამიტომაც სწორედ ისტორიის გაკვეთილზე შეიძლება იმიტირებული დისკუსიებისა და კამათის გამართვა. ამით ჩემი აზრით უფრო კარგად შემაგვესწავლება ისტორიული ფაქტების და რაც მთავარია, განვივითარებთ ლიდერულ კამათში მონაწილეობისა და დისკუსიის წარმართვის უნარჩვევებს, რომლებიც მომავალში არაერთხელ გამოგვადგება. ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი ყველაზე ხელსაყრელია შინაგანი სამყაროს დამშვიდებისთვისა და გამხნევებისთვის, რომელიც დღესდღეობით მოზარდებს ძალიან გჭირდება მოძალა და 21 საუკუნის გავლენის გამო. როცა გავიცდებით, უნდა შევქმნათ ჩვენი მომავალი. ისთვისაც საჭიროა არა მხოლოდ პროფესიონალიზმი გარკვეული სპეციალობით, არამედ ისეთი ჩვევებიც, როგორც
ცხოვრებითაა, დროისა და ფინანსების ორგანიზება, კამათისა და დისკუსიის წარმართვა, ექსტრემალურ სიტუაციაში მცირე დროში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება, სანიმუშო სივის შედგენა, კარგი სამუშაო ადგილის საპოვნელად, საკუთარი აზრის დაცვა და თანმიმდევრულობა საქმეში. ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთი მათგანი არც სკოლაში და არც უნივერსიტეტში არ ისწავლება. სკოლისა და უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ჩავაბაროთ ნებისმიერი სირთულის გამოძა სხვადასხვა საგანში, მაგრამ მოკლებული ვართ უნარს, გადავლოხოთ ცხოვრებისეული სირთულეები, შევეჭიდოთ მას და ვიცხოვროთ ისე, როგორც ბავშვობის კლუბ ოცნებებში წარმოგვედგინა. ეს ხდება სწორედ გამოუცდელობისა და ზემოთ ნახსენები უნარჩვევების განუვითარებლობის გამო. ამ ყველაფრის შედეგი კი მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ბულინგის, სასოწარკვეთილობის, ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და თვითმკვლელობის მაღალი მაჩვენებელია. ამდენი ფიქრისა და სჯაბაასის მიუხედავად, მაინც მივუბრუნდით ჩემს საშინაო დავალებას და მაინც ჩავაწიკწიკე ამოხსნილი ამოცანები, არა იმიტომ, რომ უცებ მომიბრუნდა გული მათემატიკისკენ, არამედ იმიტომ, რომ არსებული განათლების სისტემისგან რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მივიღო, რათა მომავალში შევძლოთ ჩემი ცოდნითა და გამოცდილებით რაიმეს შექმნა. მე ნინა ჭავჭანიძე ვარ. გამშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
FM ბლოგერი 102.4. FM ბლოგერი.
ეს იყო FM ბლოგერი. განვაგრძობთ საუბარს და შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმარია ლაშა ვაჩნაძე.
ასევე შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გახდეს Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
შენ უკვე თქვი, რომ რაც შეეხება ხატვას, მშობლები ყველაფერში გიწყობენ ხელს. და რამდენად გაძლევენ იმის უფლებას, რომ დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები?
მე მშობლები აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მზრდიან და მათ ჩვენ დამოუკიდებლობას ნაძლევენ უფლებას, რომ დამოუკიდებლად მიიღო სხვადასხვა გადაწყვეტილება. მენდობიან, ისინი ყოველთვის მაძლევენ შეცდომის გამოსწორების შანსს და ანუ არასდროს მტუკსავენ ამის გამო და ამას ვაფასებ.
რისი გეშინია ყველაზე მეტად?
ყოველთვის მეშინია ჩემთვის საყვარელი ადამიანების დაკარგვა. ანუ ვერც კი წარმომიდგენია, რომ ოდესღაც ისინი შეიძლება ჩემთან აღარ იყვნენ.
შენ რამდენად კონფლიქტური ხარ?
მე საერთოდ არ ვარ კონფლიქტური. ყოველთვის მშვიდობას ვირჩი. ყოველთვის თავს ვარიდებ უსიამოვნებებს, ვცდილობ რომ მოვაგვარო მარტივად, არაძალადობრივად და უკონფლიქტოდ.
შენ აზრით რამდენად გამართლებელია მკაცრი აღზრდის მეთოდები?
ჩემი აზრით გამომართლებელია მკაცრი აღზრდის მეთოდები. ეს შეიძლება იყოს ბავშვის მყარ ჩარჩოებში ჩასმა უსაფრთხოების სახელით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამით უბრალოდ ბავშვის ფსიქიკას უზიანებ.
შენ აზრით ყველაზე ხშირად რა შეცდომებს უშვებენ უფროსები მოზარდთან ურთიერთობისას?
შეცდომას უშვებენ მაშინ, როდესაც მოზარდს არენდობიან, არაძლევენ საკმარის თავისუფლებას და ეს მათ შორის ძალიან დიდ კონფლიქტს ჩამოაგდებს.
რას ფიქრობ გენდერულ თანასწორობაზე?
გენდერული თანასწორობა არის ქალის და მამაკაცის თანაბარუფლებიანობა. შეიძლება ქალი და კაცი ფიზიკურად უთანასწორონი არიან თავიანთი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ვთვლი, რომ ქალმა იგივე უფლებები უნდა ისარგებლოს, როგორითაც მამაკაცი სარგებლობს, მას ისევე უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის რეალიზება, საკუთარი აზრის დამკვიდრება, როგორც მამაკაცს. ანუ მე მომხრე ვარ გენდერული თანასწორობის. ჩვენი საზოგადოება დღემდე იბრძვის გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისთვის და ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მივატოვოთ ძველი გადმონაშთები და დავნერგოთ ახალი ტენდენციები.
ტრადიციების წინააღმდეგი ხარ?
არა, არა, ტრადიციების წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ უვარგისი ტრადიციები უნდა აღმოფხროთ, დიახ. და ეს უბრალოდ არ არის ტრადიციების უარყოფა და დანაშაული რა.
შენ თქვი, რომ არსებობს უარგისი ძველი ტრადიციები და რომელია ესენი?
სუფრასთან ღრეობა, თამადობა და ასე შემდეგ.
ხომ არსებობს ისეთი ტრადიციები მაგალითად, რომლებიც ჩვენთვის დღემდე ძალიან საყვარელია და თუ გამოყოფ ასეც მაგალითად რომელიმეს?
მაგალითად ახალ წელს მეკვლეობა, აღდგომაზე ჭონა და ასე შემდეგ.
პირადად ჩემთვის არ არის ცნობილი ტრადიცია ჭონას შესახებ და ეკნებ რამდენიმე სიტყვით გითხრა.
ეს ტრადიცია ძირითადად ქართლში არის გავრცელებული და ხალხი დადის კარდაკარ და აგროვებს წითელ კვარცხებს. ულოცავენ აღდგომას და ყველა ბედნიერია. ნუ ეს ძალიან სახალხო ტრადიცია.
ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვასმენინოთ ეს სიმღერა ჩვენს მსმენელს. მანამდე კი მარიამი მოგვიყვება ჭონას შესახებ.
სანიშნე.
სანიშნე.
ძველ პირველად საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებში აღდგომა დღეს რამდენიმე კაცი ერთად იკრიბებოდა. სოფელში თითოეულ ოჯახს ჩამოუვლიდა და ლოცავდა. ამას ჭონაობას უწოდებდნენ. მეჭონეები საჭონაო საგალობლით ქრისტეს აღდგომას ულოცავდნენ ხალხს. ჭონაობა ყველა კუთხეში განსხვავებულად იცოდნენ. მესხეთში მეჭონეები სალამურზე უკრავდნენ. სოფლის გოგობიჭები კი ამ დროს ცეკვა თამაშს, ჭიდაობას მართავდნენ. ისინი ყოველი სახლის წინ ჩერდებოდნენ და მღეროდნენ. ჭონას დავალთ მადლობითა, ღმერთი თქვენის წყალობითა, ლოცვას ღამიან მოისმენთ ქრისტე ღმერთის ბრძანებითა. ლიტანიას შემოვუვლით სამთელ კელაპტარებითა, გარდემოხსნას დასცქერი ხართ თქვენი კეთილთვალებითა. როცა სიმღერას დაამთავრებდნენ, სახლის ბანიდან თოკის კალათას ჩაუშვებდნენ და ისევ აგრძელებდნენ. ალათასა ბალათასა ჩამოვკიდავ კალათასა, ერთი კვერცხი ჩვენ მოგვეცი ღმერთი მოგცემს ბარაქასა. ამ დროს დიასახლისი კალათაში წითელ კვერცხებს ჩაალაგებდა და მეჭონეებიც სხვა ოჯახის ბანზე გადადიოდნენ. ახლა ისინი ჩაუშვებდნენ კალათას და ოჯახის უფროს ასე მიმართავდნენ. ჩიტი ღობეზე შემოჭდა, იძახდა ქიშმიშობასა, ღმერთმა დაგასწროთ აღდგომა ქრისტეშობასაო. ადრე რაჭის ერთ-ერთ ეკლესიაში თურმე გრძელი მილის ფორმის საკრავი ინახებოდა, რომელიც საკმაოდ მოზრდილი ყოფილა. მასზე ყველა ვერ უკრავდა. შიგ კარგად რომ ჩაებერა, დამკროლი ძლიერი უნდა ყოფილიყო. საკრავი მეჭონეებს თავიანთი მსროლობის დროს დაჰქონდათ და თითოეულ ეზოში სიმღერის ნაცვლად მასში სამჯერ ჩაჰბერდნენ. ნასიამოვნები მასპინძელი კი სააღდგომო კვერცხებითა და ტკბილი კვერებით ასაჩუქრებდა. იმერეთში აღდგომის ღამეს ეკლესიის ზარების რეკვასთან ერთად ბუკის ძახილიც სცოდნიათ. მამლის პირველ ყივილზე ეს ხმა ხალხს წირვაზე დასასრებად უხმობდა. ამბობდნენ, რაც არ უნდა ღრმად სძინებოდა ადამიანს, აუცილებლად გამოფხიზლდებოდა და მამლის მესამე ყივილზე უკვე ტაძარში მიდიოდა. სამეგრელოში სააღდგომო წირვა შუა ღამით იწყებოდა. ტაძარი ხალხით ივსებოდა და ყველგან უამრავი სანთელიანთო. ბოლოს ქრისტე აღსკას გალობით ყველანი შინ ბრუნდებოდნენ. მეჭონეების ხელცარიელი გაშვება ცუდის ნიშანი იყო. ყოლა ცდილობდა მახარობლები დაესაჩუქრებინა. ზოგი ტკბილეულითა და კვერებით უმასპინძლდებოდა, მაგრამ ყველაზე მეტად მათ წითელი კვერცხი უგროვდებოდათ. შემდეგ ერთად იკრიბებოდნენ, შეგროვილი სანავაგით ილხენდნენ და ერთმანეთს ქრისტეს აღდგომას ულოცავდნენ. შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით გილოცავთ აღდგომას და ახლა კი გთავაზობთ დაპირებულ სიმღერას, რომელსაც ჭონის დღესასწაულზე ასრულებენ ხოლმე.
Sanishne.
Sanishne.
განვიგრძობთ საუბარს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი არის ლაშა ვაჩნაძე.
ლაშა, რა არის ტოლერანტობა და რამდენად ტოლერანტური ხარ?
ტოლერანტობა არის სხვის აზრის, განსხვავებული აზრის პატივისცემა, მიიღო ადამიანი ისეთი როგორიც არის, განურჩევლად სქესისა, რასისა და რელიგიური მწამსისა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ტოლერანტულია.
ჩვენ თავისთვის უფრო ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ერების, კულტურების შესახებ ინფორმაცია, ვიდრე ჩვენი ასაკის ბავშვებში 20 წლის წინ და ამან მოახდინა გარკვეული ცვლილებები ტოლერანტობაზე?
რა თქმა უნდა, დღესდღეობით უფრო ბევრი რესურსი გვაქვს და ბევრ რამზე მიგვიწვდება ხელი. ადრე ხალხს უფრო მეტად უჭირდა გაგება, რომ არსებობენ სხვანაირი ადამიანები, სხვა რელიგიის მიმდევრები, სხვა კულტურის, სხვა მორალური პრინციპების მქონე ადამიანები და თვლი, რომ დღესდღეობით ამის გაგება ძალიან მარტივია, ინფორმაციის მიღება, ეს მართლაც უფრო ტოლერანტულებს ხდის.
რას ფიქრობ ადრეული ქორწინების შესახებ?
მიმაჩნია, რომ სანამ საკუთარი თავის რჩენას არ ისწავლი, სანამ მატერიალურად არ იქნები უზრუნველყოფილი, ფიქრიც კი ზედმეტია ოჯახზე. სამწუხაროდ, ჩვენ ქვეყანაში ამის სტატისტიკა ძალიან მაღალია და ოჯახების ნგრევის ხარისხიც ძალიან მაღალია. ამას ტრადიციითაც ამართლებენ, მაგრამ როგორც თქვი, ცუდი ტრადიციები უნდა აღმოფხვრათ.
ქართულ, ან ზოგადად მსოფლიო ისტორიაში პიროვნება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა.
არაერთი პერსონა არსებობს, ისტორიული პერსონა. ესენი არიან ქართველი მეფეები, ნუ არაერთი ასეთი. მაგალითად მეფე დავითი, თამარი.
რადგან საუბარი ისტორიულ პერსონებზე ჩამოვარდა, მოდი მოვისმინოთ ელიზაბეთ ბედიაშვილის მიერ მომზადებული სანიშნე, რომელშიც ის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ისტორიული პერსონის შესახებ გვიამბობს.
სანიშნე.
სანიშნე.
ერთ მშვენიერ დღეს ინტერნეტში ძრომიალისას აღმოაჩინე ძალიან საინტერესო ამბავი, რომელმაც ისედაც ნახევრად მითიურ ისტორიულ პერსონაჟს კიდევ უფრო მეტი მისტიურობა შესძინა. რა თქმა უნდა, გაგიჩნდებათ კითხვა რატომ. მოგესალმებით, მე ელისაბედ ბედიაშვილი ვარ და მინდა გიამბოთ სრულიად გასაშტერებელი ამბავი ერთ ცნობილ მხედართმთავარსა და ხელმწიფეზე, რომლის სახელიც ქართულად ცოტა ბანალურადაც კი ჟღერს: ძველი კაცი. მიუხედავად ამისა, ისტორიაში მას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს და შესაფერისი ზეცსახელიც აქვს: დიდი. მიხვდით ხო? ალექსანდრე მაკედონელს გულისხმობ. ისტორიულ წყაროებში მას ჯადოსნა და ციხსენიებენ. მათივე ცნობით, ალექსანდრეს მამა იყო ფილიპე მეორე, მეტსახელად ბარბაროსი. იმ ეპოქაში, რომ ყვითელი პრესა არსებულიყო, მის წარმოშობასთან დაკავშირებული სკანდალური სათაურებით იქნებოდა აჭრელებული. მითქმა-მოთქმის საფუძველს კი ალექსანდრეს თანამედროვეებს დიდი მხედართმთავრის დედის ოლიმპიადას უცნაური აკვიატება მისცემდა. ის ამტკიცებდა: შვილი ღვთისაგან ჩამესახაო. არსებობს მოსაზრება, თითქოს ეს ღვთაება ეგვიპტის ფარაონი ნეხტანებო მეორე იყო, რომელიც იმ დროინდელი წარმოდგენების მიხედვით, როგორც ყველა ფარაონი, ცოცხალ ღმერთად ითვლებოდა. ფილიპე მამაცი იყო, მაგრამ შეუხედავი, კოჭლი, ცალთვალა, ნამდვილი ველური, ამიტომაც უწოდეს ბარბაროსი. იგი მუდმივად ცალაშქროდ იყო და მშვენიერი ოლიმპიადასთვის არასდროს ეცალა. სად და როდის გაიცნეს ერთმანეთი ოლიმპიადამ და ნეხტანებამ, ამის შესახებ ისტორია არაფერს ამბობს, მაგრამ ცნობილია ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც ისინი დაახლოვა: ორივე ჩინებულად ფლობდა მაგიას. ნეხტანებო დიდი ასტროლოგი იყო, შეეძლო ჰოროსკოპების შედგენა, წინასწარმეტყველება და ბრძოლებიდან ყოველთვის გამარჯვებული ბრუნდებოდა. დრო და დრო ეგვიპტელი ექიმის სამოს გადაცმული ჩადიოდა მაკედონიის ქალაქ პელაში, სადაც ოლიმპიადას ხვდებოდა. როგორც ამბობენ, სწორედ მან უწირასწარმეტყველა ქალს, რომ ღმერთის ნებით დიდი ადამიანის დედა გახდებოდა და როდესაც დედოფალმა ულამაზესი ჯანმრთელი ბიჭი გააჩინა, ნეხტანებოს უთქვამს. ბიჭი განსაზღვრულ დროზე ადრე დაიბადა, ბრწყინვალე ცხოვრება კი ექნება, მაგრამ ხანმოკლეო. ისტორიიდან ცნობილია, რომ ალექსანდრესა და ფილიპეს დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ. შესაძლოა ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ ფილიპეს ეჭვიეპარებოდა ვაჟის წარმომავლობაში. ოლიმპიადა ხომ ჯილტად ამტკიცებდა ალექსანდრე ღმერთის შვილიაო. გარდა ამისა, დედას დიდი გავლენა ჰქონდა ალექსანდრეზე და, როგორც ამბობენ, მას მამის წინააღმდეგ განაწყობდა. ასე იყო თუ ისე, ფილიპეს სიკვდილის შემდეგ ალექსანდრემ სამეფო ტახტი დაიკავა. სხვათა შორის ფილიპეს მკვლელობაც დიდი ბურუსით არის მოცული. დანამდვილებით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ის საკუთარმა მცველმა მოკლა. არსებობს მოსაზრება, თითქოს ამ ამბავში ოლიმპიას ხელი ერია. ზოგი ვერსიით ალექსანდრემ საკუთარი ხელით, სწორედ იმიტომ მოუღო ბოლო მამის მკვლელს, რომ სიმართლე არ გამჟღავნებულიყო. მაგრამ ეს სულ სხვა თემაა. მოდი ისევ ალექსანდრეს სავარაუდო მამას, ფარაონ ნეხტანებოს დავუბრუნდეთ, რომელიც თავად იყო წარმატებული მხედართმთავარი და თუ იმ ცნობებს ვენდობით, რომლებიც მის შესახებ ისტორიამ შემოგვინახა, მაგის საშუალებით აღწევდა გამარჯვებებს. ფარაონის წარმატების საიდუმლო ერთ-ერთ ბნელ ოთახში, დამალულ ყუთში ინახებოდა. როდესაც მას ამ ქვეყანას საფრთხე ემუქრებოდა, უცხს ნიდა და იქიდან თოჯინები ამოჰქონდა. თუ საშიშროება ზღვიდან ელოდა, ფარაონი დიდ ჯამში წყალს ასხამდა, შიგნით ციცქნა გემებს უშვებდა, რომლებშიც ეს თოჯინები ისხდნენ. მერე შეულოცავდა და გემები ჩაძირვას იწყებდნენ, ხოლო ეგვიპტელები ნამდვილ ბრძოლაში იმარჯვებდნენ. ერთხელაც ჯადოქრობამ რომ აღარ გაჭრა, ნეხტანებოს უბრალო ტანის სამოსი ჩაუცომს. ეგვიპტე ჩუმად დაუტოვებია და პელაში წასულა, სადაც 13 წლის ალექსანდრე ცხოვრობდა. ნეხტანებო სასახლეში ეგვიპტელი ექიმის სახელით მისულა და სულ მალე არისტოტელეს დამეგობრებია. არისტოტელე ჭაბუკს სხვადასხვა მეცნიერებას აზიარებდა, ნეხტანებო კი მაგიას. პირველი ბრძოლის წინ ფარაონ სავარაუდო ვაჟიშვილისთვის თავისი ყუთი გადაუცია და აუხსნია, როგორ უნდა მოეხმარა. ალექსანდრე ბრძოლებიდან მართლაც ყოველთვის გამარჯვებული ბრუნდებოდა. პირველი გამარჯვება სპარსელთაგან ეგვიპტის განთავისუფლება იყო. ეგვიპტელებმა ის გულში ჩაიკრეს და როგორც ეგვიპტელ მეფეთა მემკვიდრე ფარაონად გამოაცხადეს. მიუძღოდა თუ არა წვლილი ამაში ნეხტანებოს ან მის ჯადოსნურ ყუთს თვითონ გადაწყვეტეთ, იმის მიხედვით გჯერათ თუ არა სასწაულების. დანამდვილებით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ალექსანდრე მაკედონელი მართლაც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ნეხტანებოს წინასწარმეტყველება ახლა თუ უბრალო დამთხვევა იყო, ესეც იმის მიხედვით გადაწყვეტეთ, მითებს ენდობით თუ ფაქტებს. მე ელისაბედ ბედიაშვილი ვარ და ალექსანდრე მაკედონელის ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილი ვერსიის შესახებ გიამბეთ. მომავალ შეხვედრამდე.
Санишне.
ეს იყო სანიშნე ელიზაბეთ ბედიაშვილთან ერთად და შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმარია ლაშა ვაჩნაძე.
ის ინფორმაცია, რაც სანიშნეში მოვისმინეთ, ნამდვილად რეიტინგული სკანდალი იქნებოდა ყვითელი პრესისათვის იმ დროს, რომ მასეთი არსებულიყო.
უკავშირდება თუ არა შენი მომავალი პროფესია ხატვას?
გარკვეულწილად უკავშირდება. მინდა რომ ჩავაბარო არქიტექტურის ფაკულტეტზე სამხატვრო აკადემიაში, მაგრამ ვთვლი რომ მეორე პროფესია აუცილებლად მხატვრობა იქნება ჩემი.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა ვაჩნაძე, რომელიც ხატვით არის გატაცებული.
ნახოთ ამჯერად რა ჰიტები მოგვიმზადა Xbox-ის მუსიკალური ბლოგის წამყვანმა გიორგი ნაცხაიძე.
Hit point. Musikaluri blog. Musikaluri blog. Hit point.
მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბლოკის Hit point-ის წამყვანი. ერთად ვუსმინოთ მუსიკას, რომელსაც უფროსი თაობა უსმენდა. Superstar არის სიმღერის სათაური 1970 წელს გამოსული როკ ოპერიდან Jesus Christ Superstar, რომელიც დაწერეს Andrew Lloyd Webberმა და Tim Rice-მა. ის გამოვიდა როგორც სინგლი 1969 წელს, მანამ სანამ ალბომი სრულად იქნებოდა გამოშვებული. ის სიმღერა Murray Head-მა. ეს სიმღერა თავის დროზე ძალიან პოპულარული იყო და ჩვენი უფროსი თაობისთვის ის იყო დასავლურ მუსიკასა და რელიგიასთან ზიარების ერთ-ერთი საშუალება. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in for BC had no mass communication. Don't you get me wrong.
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 Only wanna know.
Only wanna know.
Only wanna know.
Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ.
the top. Now who'd you think beside yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Don't you get me wrong. 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 Only wanna know. Only wanna know.
შეგახსნათ რომ ინტერაქტიული გასართობის საგამართლებლო ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბოქსი Hitpoints-ს უსმენთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ერთსეთში ტალღაზე FM 104-ზე. მე გიორგი ნასხაიძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე Hitpoints-ში.
Hitpoint. Musikaluri blok, musikaluri blok. Hitpoint.
ეს იყო Hitpoint-ი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად. ვიდრე დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერს, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გახდეს Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ისტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ის მოზარდებისათვის და გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ თქვენს თანატოლებს დააინტერესებს. გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ინტერნეტ საიზე რადიო 1.1 ჯიკი მისი ონლაინ რეჟიმში ნახვათ შეგიძლიათ.
ვიდრე დაგემშვიდობებით, ინტერნეტ დუელზე გეტყვით 2-2 სიტყვას. გადაცემის დამთავრებისთანავე ჩვენს მსმენელს ინტერნეტ დუელში ვიწვევთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს Facebook გვერდზე Xbox-ის მოზარდებისათვის გამოვაქვეყნებთ შეკითხვას. პირველი სწორი პასუხის ავტორს კი ჟურნალ National Geographic-ის ქართული გამოცემა წამახალისებელი პრიზით დააჯილდოვებს.
ჩვენ გადაცემის წამყვანები თინა ხუნდაძე და მარიამ სუჯაშვილი Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ის მოზარდებისათვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის. Xbox-ი